Cienījamā valsts prezidenta, godātie kolēģi, viesi. Atklājam Saeimas 18. novembra svinīgo sēdi, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gaddienai.
Vārds svētku uzrunai Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājam Indulim Emsim.
Cienījamā valsts prezidents kundze, godātais ministra prezidenta kungs, godātie deputāti, ministri, ekscelences, godātās dāmas, godātie kungi. Atļaujiet man sveikt Latvijas tautu mūsu valsts neatkarības dienā. Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gada dienā. Dienā, kad mūsu valstī un tautai ir pati svarīgākā un nozīmīgākā. Šajos svētkos Saeimā ir pieņemts atskatīties uz paveikto, vērtēt Saeimas un valdības darbu, izvērtēt valsts attīstības virzienus un tempus, paskatīties, kurp un kā nākotnē virzīsies mūsu valsts. Pirms divām nedēļām, 9. Saeimas pirmajā sēdē, valsts prezidente teica, ļoti daudziem Latvijas iedzīvotājiem brīvā prese un izteiksmes brīvība radījusi nelīdzsvarotu pārliecību, ka Latvijā sliktas lietas vien notiek un ka pašreizē valsts iekārtu nekam neder. Es domāju, ka šis precīzais informatīvās vidas vērojums visu priekšvēlēšanu periodu mulsināja gan vēlētājs, gan politiķis. Tomēr vēlētājs lēma citādi. Pirmo reizi Latvijas demokrātiskās attīstības vēsturē vēlētājs nobalsoja par parlamentāro un valdības darba pēctecību. Tas ir arī saprotams. Iepriekšējās Saeimas laikā Latvija ir kļuvusi par Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas pilntiesīgu dalību valsti. Tautsaimnieciskās izaugsmes tempi ir augstākie Eiropā. Pašvaldības uzņēmēji un Latvijas zemnieki ir saņēmuši ievērojams valsts un Eiropas finanšu līdzekļus. Mūsu tautieši ir veiksmīgi iesaistījušies gan Eiropas Savienības kopējās politikas veidošanā, gan kolektīvās drošības operācijās pasaulē. Mēs visi lepojamies ar to, ka Latvijas pārstāvim Andrim Piebalgam uzticēts viens no pašiem atbildīgākajiem amatiem Eiropas Savienībā – koordinēt enerģētikas politiku. Tāpat mums jāatcerās, ka Latvijas prezidente Vaira Viļa Freiberga kandidējot uz apvienoto nāciju organizācijas ģenerāla sekretāra amatu, pavēra jaunu lapusi šīs starptautiskās organizācijas tradīcijās. Latvijas vārds pasaulē ir kļuvis atpazīstams kā nekad agrāk. Dāmas un kungi, man liekas, ka labi padarītais ļauj mums šodien godam atzīmēt Latvijas dzimšanas dienu. Bet svētku svinot, mums jau šodien jādomā par nākamās darbdienas darāmajiem darbiem. Jo Latvijas makroekonomiskie rādītāji nav galvenais, kas liecina par sabiedrības labklājību un augšupēju. Galvenais ir ikviena cilvēka pārliecība par savu rītdienu. Tieši tāpēc jaunā Saeima, apstiprinot valdības deklarāciju, par galveno prioritāti ir pasludinājusi ik katra cilvēka un viņa ģimenes labklājību un dzīves kvalitātes strauju un stabilu kāpumu. Esmu pārliecināts, ka šīm prioritātēm Saeima un valdība pievērsīs vislielāko uzmanību. Nav šaubu, ka to mēs varēsim sasniegt ne jau ar revolucionāriem pārveidojumiem vai strauju un neprognozējumu valsts politiskā un ekonomiskā kursa maiņu. To varēs sasniegt tikai un vienīgi ar grūtu, pēctecīgu, pārmantojamībā sakņotu darbu, nodrošinot politisko un ekonomisko stabilitāti un valsts attīstības stratēģijas prognozējamību. Protams, mēs varam ilgi diskutēt par tikko minētajiem uzdevumiem, to risināšanas veidiem un mūsu iespējām. Taču no tā būs maz labuma, ja mēs nepievērsīsimies vienai no sāpīgākajām mūsu valsts problēmām – kritiskai demografiskai situācijai. Padomājiet, mūsu valsts iedzīvotāju skaits samazinās ik gadu, Latvijā kļūs par gandrīz 15 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk. Runājot tālaini, ik gadi Latvijā pazūd viena kuldīga. Ik pēc pāris gadiem pazūd tāda pilsēta kā Jelgava. 15 tūkstoši nav neitrāls skaitlis statistiskajos pārskatos vai ailītē tautas skaitīšanas tabulās. Šis skaitlis liecina par ļoti satraucošu tendenci, tā turpināties mums šeit, Saimā, vai ministriem valdībā, valdības mājā, vairs īsti nebūs par ko domāt un kā labā strādāt. Nav jēgas košajiem cipariem ekonomiskajos pārskatos, ja nav iedzīvotāji, tad nav arī valsts. Tāpēc mums steidzam vajadzīga daudzpusīga demografiskās krīzes pārvarēšanas programma, kurā būs pateikts, kā veicināt dzimstības pieaugumu, kur atrast resursu ģimeņu labklājības vairošanai. Tās nav tikai māmiņa algas, pabalstu vai citu tam līdzīgu pasākumu. Tā ir kompleksa programma, kas ietver sevi arī kvalitatīvu bērnu aprūpes un izglītības pakalpojumu nodrošināšanu. Tas nozīmē, piemēram, arī ģimenes cilvēka aizsargātība darba tirgu un vienlīdzīgas karjeras iespējas. Taču ģimentās vērtības, tradīcijas un kuplums nav vienīgais jautājums, par kuru noteikti jārunā arī šajā svētku reizē. Varbūt tieši 18. novembris un tieši Saimes tribīne ir laiks un vieta, lai runātu par valstiskumu, par valsts simboliem, mūsu sabiedrības un nācijas mērķa apziņu un vērtību kritērijiem. Globālās komercializācijas un kosmopolitiskā nihilisma idejas un to nesēji, dažādas starptautiskas korporācijas un organizācijas, rada mūsu sabiedrībā negatīvas sekas. Tautā pamazām zūd kopīgā mērķa un likteņa apziņa. Dažkārt mēs vairs nespējam saskatīt savas valsts savpatību citu valstu un nāciju vidū. Šī tendence var novest pie mums vēsturiski svarīgu simbolu, nacionālās kultūras savdabības, valsts atpazīstamības un patriotisko jūtu pakāpeniskas izzušanas. Tas laika gaitā varētu pat beigties ar latviešu nācijas pakāpenisku izkušanu un mūsu pilsoņu pārvēršanos bezpersoniskos pasaules pilsoņos. Tā būtu jaunas patērētāju paudzes rašanās, tādas paudzes, kurai nav svarīga savu piederības sajūta, bet nozīmīgs ir tikai sen zināmais princips. Labi ir tur, kur ir daudz naudas, labi ir tur, kur priekšā nolikts viss gatavs, kur nekas nav jādara, bet tikai jāpatērē jau radītais. Tāpēc mums jāaizstāv savu valsts, tās simboli, vērtības un visiem spēkiem jātur godā mūsu valsts nacionālā savdabība. Tomēr jāuzsver, ka nacionālā valstiskuma sargāšana un attīstīšana nav pretrunā ar mūsu līdzdalību tālākā Eiropas Savienības attīstībā. Jau sākotnē Eiropas Savienība ir veidojusies kā suverēnu valstu savienība un tikai tādai tai ir nākotne. Tas nozīmē, ka mūsu piederība pie kāda valsts kopuma ir iespējama vienīgi tad, ja šī savienība respektē mūsu kā nacionālu valsti. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Latvija nav abstrakta teritorija kaut kur Eiropā. Tā ir valsts, kurai nosaukumu devusi latviešu nācija. Es gribu uzsvērt, tas nebūt nenozīmē, ka šī valsts ir domāta tikai latviešiem. Mēs respektējam un respektēsim, jebkuru Latvijā dzīvojušā cilvēka intereses. Mēs, un šajā gadījumā ar vārdu mēs, es domāju, Latvijas valsts pilsoņu kopumu, mēs palīdzēsim, jebkuram tautības pārstāvim, kas dzīvo Latvijā, integrēties mūsu sabiedrībā. Mēs nodrošināsim iespējas dzīvot pārtikušā Latvijā ikvienam, kurš respektē mūsu likumus. Protams, Latvija nav skatām izolēta no pārējās pasaules. Latvija ir šīs pasaules daļa, kas piedalās globālās politikas veidošanā. Latvijā, tāpat kā citvietu pasaulē, ir risināms globālas problēmas. Tā piemēram, mums jāpiedalās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, kas nozīmē vides un cilvēku attiecību sabalansēšanu tā, lai nākamajām paudzēm nebūtu liekta pieeja dabas resursiem un dabas vērtībām. Mums noteikti jāievēro tāds princips, domāsim globāli, rīkosimies lokāli. Diemžēl līdz šim Latvijā ilgtspējīgas attīstības programma ir buksējusi. Varbūt tādēļ, ka nav bijis nerūpīgi izstrādātas stratēģijas, ne iestādes, kas to vadītu, nav arī tāda iestāde, kas uzņemtos šī stratēģijas īstenošanu. Tāpēc šeit es saskatu parlamenta Latvijas Republikas Saeimas koordinējošo lomu. Saeima varētu vadīt starpnozaru darba grupu, kas vienotos par Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, struktūru, prioritātēm, vadību, atbildību un finansiālo nodrošinājumu. Vienlaiks ar šādu stratēģijas izstrādu un īstenošanu mums ir jāprecizē arī Latvijas ārpolitiskās prioritātes un darbības principi. Šobrīd pasaules globālajā politikā galvenā uzmanība tiek pievērsta planētas vides stāvoklim, izzudušajam līdzsvaram starp vidu un cilvēka darbību. Mūs uztrauc gan globālās klimata pārmaiņas, gan mežu iznīcināšana, gan vidas piesāņošana, gan pasaules reģiona neviendabīgā sociāla-ekonomiska attīstība. Tāpat mūs satrauc vairāku attīstīto valstu nespēju vienoties par būtiskiem vides politikas jautājumiem. Līdztekus šīm problēmām pasaules politikā ienākusi arī cita aktualitāte – dažādu civilizāciju sadursme, kas nozīmē gan politisko, gan reliģisko, gan pasaules uzskatu cīņu. Neaizvērsim acis. Brīžiem šī cīņa izpaužas ļoti nepatīkamās un vardarbīgās formās. Tāpēc arī Latvija ir jāizvērtē sava vieta un sava loma šajā pasaules politikā. Bet tas nenozīmē skaidri, bet tas nozīmē skaidri formulētu ārpolitisko koncepciju. Nenoliedzami, Latvija nebūs pasaules slāpītāja, kas iejauksies un mēģinās būt klāt it visur, arī tur, kur mūs nemaz negaida. Taču vienlaiks esmu pārliecināts, mēs nepamatīsim savus draugus un partnerus, kuriem arī turpmāk būsim uzticami sabiedrotie. Tikai šāda rīcība var būt mūsu drošības garants. Šajā svētku reizē, protams, nebūtu vietā un es arī nevēlos iztirzāt visas tās problēmas un to jautājumu loki, kuri būs jārisina gan Saeimai, gan šīs Saeimas ieceltajai valdībai. Taču esmu pārliecināts, ka 9. Saeima būs orientēta uz konkurentspējīgas, augsti attīstītas labklājības sabiedrības veidošanu. Godātie deputāti, mūsu uzdevums ir celt parlamenta prestižu un autoritāti sabiedrības acīs. Parlamentam stingri un nelokām jānostiprina tiesiskums, jāveicina atklātas demokrātiskas sabiedrības veidošanās. Esmu pārliecināts, ka šajā Saeimā pieņemot likumus, tiks vērtēti ikviena deputāta priekšlikuma, neatkarīgi no tā, vai priekšlikuma iesniedzējs ir pozīcijā vai opozīcijā. Katram deputātam ir bijis savs vēlētājs un katram deputātam ir savs mandāts līdzdalībai valsts likumdošanā. Cienījamie kolēģi, godātie svinīgās sēdes viesi, 18. novembris ir nozīmīgākie mūsu valsts svētki. Tā ir mūsu valsts dzimšanas diena. Es visiem novēlu, lai šī dzimšanas diena tiktu svinēta gaiši, priecīgi un līksmi. No šīs tribīnes vēlos arī pateikties visiem tiem, kuriem ir nopelni Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā. Gan tiem, kuri glabāja un loloja neatkarības ideju okupācijas gados, gan augstākās padomes deputātiem, kuri balsoja par Latvijas neatkarību, gan visiem Latvijas ļaudīm, kuru gribas spēks palīdzēja atjaunot Latvijas valsti. Pateicību par atbalstu Saeimas vārdā vēlos izteikt arī draudzīgo valstu diplomātiem un valstsvīriem. Es aicinu, lai šie svētki ienāk katrā ģimenē, lai valsts neatkarības gadadiena būtu reize, kad ik viens bērns, jaunietis vai sirmgals vistiešāk sajust savu piederību šai zemē un valstī. Patriotisms sākas ģimenē, tieši no mātes un tēva, no vecvecāka attieksmes par valsti ikdienā, bet jo īpaši svētkos viņu bērnos veidojas tēvzemes mīlestība. Nobeigumā vēlreiz apsveicu mūsu visus Latvijas valsts dzimšanas dienā. Dievs svētī Latviju!
Cienījamie kolēģi, līdz ar to svinīga sēde, kas veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 88. gaddienai, ir slēgta. Godējamā valsts prezidente, kolēģi, viesi, es aicinu jūs tālāk turpināt mūsu sarunas sarkanajā glāzē. Sarkanajā zālē.